sabab wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa Fiidnimo isniinaha bisha November 22 sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 Fiidnimo idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga daadbihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal idaacadda Fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Denmark oo wiil Soomaaliya ka soo badbaadisay Suuriya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xildhibaanad Dalais Xasan Aadan oo sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, aadanna u jeedisay laamaha amniga ee dowladda federaalka.
Waxay igu yiraahdeen 8 markay ahayd meelba ila socday 3 wiil oo wiilasheedi ka mid ahba ila socday. Koodu dadka ayaa loo diiday, ayagii baa loo jaray, anigi waa la diiday. Waxaa la igu yiri tigidkii baa la igu soo celiyay warqadkii. Waxaa la yiri xildhibaanada waxaa haysata nabadgelyada marka taas darteed booliba kuma gaari karno.
Qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xaakim heer federaal ah ayaa maanta la filayaa inuu go'aan ay ka soo saarto dacwada ay u gudbiyeen ee guddi-hoosaadka garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, taasoo ay ku dalbanayaan in madaxii hore ee golaha aqalka xaad Don Geng uu ka hor yimaado si uu ugu marag furo eedaha maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump. Guddigan garsoorka ayaa hore u dalbaday in McCain uu ka marag furo xiriirkii ay lahaayeen baadhitaankii ay wadeen xeerbeegtigii horkacayay Robert Mueller ee ku howlanaa in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 iyo in madaxweyne Donald Trump uu isurtaag sharci ku sameeyey si uu dacwadaasi u joojiyo. Kentani Brown Jackson oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda heer degmo ee DC ayaa sheegtay in xukunka ay soo saari doonto waqti dambe oo isniintan maanta.
Israa'iil ayaa eryaysa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo ay ku eedeysay inuu taageeray dhaqdhaqaaqa u ololeeya qaadacadda iyo go'doominta wax soo saarka Israa'iil. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa taageertay amar ka soo baxay xukuumadda oo ah in Cumar Shaakir oo madax ka ah xafiiska hay-adda Human Rights Watch ee Israa'iil iyo Falastiin inuu ka baxo dalkaasi maanta isniina. Maxkamaddu waxay haatan si rasmi ah u sharciyeysay weerarka xukuumadda Netanyahu ee ku hayso xuquuqda kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, waana tallaabo khatar leh oo saameyn badan ku yeelan doonta dad badan, ayuu yiri Cumar Shaakir. Agaasimaha fulinta ee hay-adda Human Rights Watch Kenneth Roth ayaa sheegay inuu u malaynayo in tani ay tahay markii uu horreysay ee dal dimuquraadi ah uu eriyo sarkaal cilmi baare ah. Wuxuu intaa ku daray in keliya North Korea, Iran iyo Venezuela ay eriyeen u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee ka tirsan Human Rights Watch. Shaakir ayaa sheegay in hay-adda Human Rights Watch aysan siyaasad rasmi ah ka haysan arrinta go'doominta dhaqaale, uusan weligiis jeedin hadal uu ku taageerayo go'doominta Israa'iil, laakiin dowladda ayaa soo bandhigtay hadallo ay u aragto in lagu taageerayo go'doominta, oo Shaakir uu sheegay ka hor inta aanu la wareegin xilka hay-adda Human Rights Watch.
Hay-adda gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegtay inaanay dib u cusboonaysiinaynin ruqsaddii ay magaaladaasi kaga howlgalaysay shirkadda tagaasida ee Uber sababo la xiriira dhanka badqabka. Shirkadda Uber ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in go'aankan ay hay-addu yahay mid aan caadi ahayn oo qaldan, isla markaana ay racfaan ka qaadanayaan. Waxaana shirkadda loo ogolaan doonaa inay caasimada dalka Britain waa magaalada London ay ka howlgasho inta lagu guda jiro racfaankaasi. Hay-addan maamusha gaadiidka magaalada London ayaa war ay soo saartay maanta sidoo kale ku sheegtay in waxa ugu muhiimsanaa ee shirkadda lagu helay ay tahay in hannaanka shirkaddu uu saamaxayo darawallo aan sharci u lahayn inay sawiradooda ku shubaan ciwaanada gaarka ah ay leeyihiin darawallada kale sharciyeysan, taasoo u suurtagelisa inay qaadaan rakaabka soo dalbada markaasi.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta gaaray dalka Qatar, taasi oo ah booqashadiisii ugu horeysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii ciidamada Turkigu ay weerareen bishii hore ee kooxaha Kurdiyiinta ee waqooyi bari ee Siriya. Ankara iyo Dooxa ayaa aad isugu soo dhawaaday tan iyo markii wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ay jareen xiriirka ay la lahaayeen Qatar 2 sano ka hor. Dalalkan ayaa Qatar ku eedeeyey inay taageerto kooxaha argagixisada ah, isla markaana ay doonayso inay xiriir dhow la yeelato Iiraan oo ay awoodda gobolka ku loolamaan Sacuudiga. Booqashada Erdogan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan calaamado muujinaya in suurtagal ay tahay in xurgufta Qatar iyo dalalka dariskeeda ah la dhammeeyo, taasi oo Ankara ku riixaysa inay sii xoojiso adkeynta xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee ay la leedahay Dooxa. Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Qatar, Erdogan ayaa casuumadda ka helay Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani si uu uga qayb galo kulanka shanaad ee Guddiga Sare ee Istaraatiijiyadda Qatar iyo Turkiga. Labada waddan ayaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiisyo dhowr ah, taasi oo inta ay socoto booqashadan oo ah tii saddexaad ee uu Erdogan ku tago Qatar tan iyo intii ay bilaabatay gudoominta isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo ee bishii Juun ee sanadkii 2017, taasi oo keentay in saameynta Turkiga ee Dooxa ay meel sare gaarto. Bilownay mid ka mid ah xildhibaanada Soomaalida ee aqalka hoose Dalays Xasan Aadan ayaa ku eedeysay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Nabad Sugida, in ay ka hor istaagtay inay u safarto deegaanka laga soo doorto ee Luuq. Maanta Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa kula xiriiray qadka telefoonka, waxaana uu weydiiyey sidii ay wax u dhaceen.
Walaal, maanta ayay dhacday. Waxaa jirtay daraad, ayaan tigid jartay. Waxaan u socday deegaan doorashadayda, shalo diyaaradda ayaa baaqatay, cilad xaggeeda ka timid. Waxaa jiray maanta xalay ay isoo waceen, wagina diyaaradda waxay igu yiraahdeen hal saac iyo barsha wax idinku soo gal eela boorta. Saacii hal saac iyo bar markii ahayd ayaan eela boorta galay. Walaalo, marka waxay igu yiraahdeen sideedi markay ahayd, wiilal baa ila socday, saddex wiil oo wiilasheyda ka mid ah baa ila socday. Boodi baska ayaa loo diiday, ayagi baa loo jaray, anigi waa laii diiday. Waxaa laigu yiri tigidkii baa laigu soo celiyay waraqadiisii. Waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida, marka saas darteed boodi bas uma jari karno.
Waan gartay. Marka ma lagu sheegay sababta rasmiga ah ee lagu haysta ee lagu joojiyey?
Maya walaal, madaxda naga sareysa ayaa amar nagu soo siibtay, bay yiraahdeen wiilashii meesha joogay. Marka naga raadnaa bay yiraahdeen waa arrintaas cidda wixii cidda ku haysato iyo waxa lagugu haysto idinkaa ka xisaabtami karo, laakiin anaga amar baa nala siinay, bay yiraahdeen.
Waan gartay. Marka ma la xidhiidhay dabcan waa la kala yaqaanaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta mas-uuliyadda shaqada ku haysta ee dowladda iyo qeybaheeda kala duwan, aad u xildhibaan baa tahay, ma la xidhiidhay hay-adaha amniga lagu sheegay saadaad la xidhiidhay, maxay ku yidhaahdeen?
Waa raadiyin hay-adda sirdoonka qaranka ee taliyaha ma joogo hadda, kuma sugno. Laakiin markaas nin ay magaciisa ii sheegeen, haddana aana rabin inaan sheego, ayay wiilasha iyo codsadeen inaana sheegin, ayay ii sheegeen. Waana raadi afay waa wacay uu naga taban waayey telefoonka. Marka waa kasoo tegay wiilashii, dee waxaan ani iyo wiilasha isla sii joogna meesha ma jirin. Waxaanu indigdigoonii baarlamanka, baarlamanka ayaana ka hor sheegay. Hadda baarlamanka ay hortaala, saa jawaabta laga sugaya inshaallah,
gudoonkii hortaala. Waan gartay. Xageed u socoto safarkaaga ugu jeesnaa?
Waxaa u socday degmo la yiraahdo Luuq oo ka mid ah deegaanada gobolka
ee
deegaan doorashadayda.
Maxayd u jeedada socdaalka safarkaagu markaa?
Inaan deegaan doorashadaydii tago, dadkeenii deegaan doorashadaydii meesha hooyadii abeyraa degan, deegaanka layga soo doortay wey inaan dadkaas u tago. Waqti la soo qaato muddo 17 ayaan baarlamaanka fasax ka qaatay. Marka inaan meeshaas tago ayay ahayd codsiga wax qaloo dib ahoo ku jiray ma jirin.
Waan gartay. Haddaan ku weydiiyo adiga markaad tidhaahdo aad eegto dee xaaladaada siyaasiba tahay ama ad xildhibaan baa tahay oo ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya, xaaladan in lagaa hor istaago inaad safarto de wax yar maaha, ma jira adiga waxaad isleedahay in uun waxaasaa keeni kara in suuritaagaasi dhaco?
Wallaahi walaalow, ma jiraan wax hadda dembi ah oo isleeyahay. Dee haddii uu dembi iga yaalo dalkaan oo amaa dembi aan ka galay, waxay ahayd in gudoonkayga loo keeno sida sharciga ah. Maantana waa sheegay, marka mana jiro gudoonki wax loo keenay oo sharci darro ah oo aniga hadda laygu celin karo inaan eelaboor oga baxa laygu diidi karo, ma jirin. Marka ma garanayo arrintaas, waa waxyaabihii ku saabsan. Aniga waxaa isleeyahay waa caqabadihi soo noqnoqonayo waayadan siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee lagu hayay eelaboorada oo lagu celinayay madaxweynayaalka hore ee dalka si ayay dabajooga kaya isla yaakan.
Waan gartaa. Haddaan si kale su-aashaa ku weydiiyo xildhibaan Dalays, deegaanada uu socoto markeenu eegno gedo iyo deynta la xidhiidha maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ayaa ka socday dabcan Jubbaland xaaladeeda waynu ogeyn oo dowladda federaalk halka kala gaareen maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ciidan baa laga soo sheegayaa mas-uuliyiin kala duwan oo tagaya ciidamo kala duwan oo tagaya ma la odhan karaa xasaasiyadda halkaa ka taagan iyo safarkaagan iyo hadda suurtaagaagan aada sheegtay layskaa hortaagay inay xiriir yeelan karaan
may walaal wax xiriir ah ma lahan meel deegaan doorashadii socday marka laga reebo wax xiriir ah lama lahan caqabadaha hadda ka jiro iyo culaysyada ka taagan ay kasoo cabanayaan inta badan shacabka ku nool deegaankaas ay kasoo cabanayaan oo xitaa ka mid ah inay joogiyaan iyo ministrakiil ah ee dadku hayaan dadka deegaanadaas deegaankaas gobolka gudo gaar ahaan deegaanka saddex degmo soolo iyo looqi iyo balad xaawo jirin wax caqabad ah oo aniga hadda ama deegaankaas ama aan ku kordhin ahaa ama kasoo yeertay oo iyaga naftirkooda igu cabsadeen inaan arrintaas oga salinaysan jirin.
taasina waxay ahayd xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay wasaaradda amniga ee Soomaaliya oo ay hoos tagto hay-adda nabad sugidda ee NISA, balse ilaa haatan aysan noo suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno.
Dowladda Denmark ayaa sheegtay in wiil 19 bilood jir ah oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah ay ka soo qaaday dalka Suuriya kadib markii waalidkii ay halkaas ku dhinteen. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Wiil Soomaali ah oo jira 19 bilood ayaa dowladda Denmark ay ka soo badbaadisay waqooyiga Syria kadib markii waalidiintiisa ay ku dhinteen dagaalka Syria. Ehelada waalidkaasi ayaa idaacadda V O A u sheegay in wiilkan laga soo qaaday magaalada Erbil isagoo markiisii horena laga keenay xerada Al-Xuul ee waqooyiga Syria, halkaasi oo lagu xanaaneynayay tan iyo bishii Maarso ee sanadkan markaasi oo ay dhimatay hooyadiis. wiilkaasi awowgii oo la hadlay idaacadda V O A kana gaabsaday inuu magiciisa sheego ayaa idaacadda u sheegay in wiilkaasi hooyadiis oo gabadhiisa ah ay dalka Syria u safartay bishii Oktoobar sanadkii 2015 halkaasi oo ay ku guursatay nin Soomaali ah. waxa uu idaacadda u sheegay in qoyska lagu wargeliyey in gabadhiisu ay geeriyootay bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ay madaafiic ku dhaceen. waxa uu sheegay in sidoo kale loo sheegay in wiilka aabihiisu ku dhaawacmay dagaalka Syria iyadoo xilliyo kalena lagu wargeliyey inuu ku dhintay dagaalka Syria, haatanna aysan xaqiijin karin xaaladiisa dhabta ah ee nololeed. awowga wiilkaasi iyo gabadhiisa ayaa maalintii talaadadii u safray magaalada Erbil ee waqooyiga dalka Ciraaq, waxaana loo keenay wiilkaasi habeennimadii Arbacadii ee toddobaadkii hore, iyadoo Khamiistii ku xigtay ee 22-ka Noveembarna ay u soo socdaaleen dhinaca dalka Denmark. wiilkaasi yar ayaa qoyskiisu ay ii sheegeen inuu ku jiro duruufo adag, haatanna lagu daweynayo cisbitaal ku yaala Denmark. qoyska ayaa ii sheegay inay si weyn ugu mahad celinayaan dowladda Denmark oo ay sheegeen inay ku gargaartay wax kasta oo suuragal ah oo ay ku jirto sidii wiilkaasi lagu heli lahaa isla markaana loo keeni lahaa Denmark. keenista wiilkaasi kasoko waxaa la sheegay in dalka Jarmalka lagu soo celiyay ilaa 3 gabdhood oo mid ka mid a asalkeedu yahay Soomaali, halka mid kale oo Jarmal ahna ay u dhaxday nin Soomaali ah oo ay caruur u dhashay. gabadha Soomaalida ah ayaa la sheegay in bartamihii bishan lagu soo celiyey gobolka Heese ee bartamaha Jarmalka, inkastoo weli ay ku jirto gacanta laamaha amniga. sabtidii aynu soo dhaafnayna waxaa magaalada Frankfurt la keenay gabadh magaceeda lagu sheegay Laura H oo wadata 3 caruur ah. gabadhaasi oo u qabay nin Soomaali ah oo haystay dhalashada Maraykanka laguna dilay dalka Syria. bishii Juun ee sanadkan ayaa barnaamijka galka baarista uu baahiyey waraysiyo uu la yeeshay waalidiinta qaar ka mid ah Soomaalida ka tagtay Yurub ee ku biirta ururka Daacish, kuwaasi oo haatan lagu hayo xerya qaxooti oo ay ku jirto xerada Al-Xuul, dadkaasi oo doonaya haatan in loo daadgureeyo Soomaaliya. waalidiintu waxay galka baarista u sheegeen in ilaa 23 haween ah iyo caruur ay dhaleen oo gaaraya 34 ay ku jiraan xerada Al-Xuul ayna ku nool yihiin duruufo adag, kuwaasi oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in loo daadgureeyo dhinaca Soomaaliya. sidoo kale xerya qaxooti oo ku yaalla waqooyiga Syria ayay ku jiraan Soomaali kale oo ka tagtay Yurub iyo meelo kale oo ka tirsan dunida, kuwaasi oo la sheegay inay ku jiraan duruufo adag.
warbixintaasina dhegeystayaal waxay inoo soo jeedinayaa Haaruun Macruuf, weyna waxaad nagala socotaan idaacadda Fiidnimo ee V O A ee ka imanaysa Washington.
waatahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA. barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca Soomaalida dhexdeeda. Timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxa kale oo keeni kara isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudbunaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdeg ah u daata marka uu qofku shalaysanayo ama uu qubaysanayo, iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qaliinada timo beerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tagaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ka howlgala isbitaalka Medical Park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir samaysa qaliinada timo beerista, ayaa kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah.
hawsha timo beerista waxa weeyaan waa hawlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu aad ugu horumarsan yahay. Zio system, habka la yiraahdo, ama zoom system, waa habka organic ama timaha oo loogu tagayo jiridooda. timaha bini'aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddexle. haddii qofku saddexdii jiridood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqolkiiba boqol. haddii qofka laba jirid ama labole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo.
Dr. Maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo.
hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. maalinta ugu horeysa waxa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama hawlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours, 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tagayo. badanka donorka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe
qofkusii
jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa Ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan. marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay. tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. maalinta ku xigta waxaan samaynaa waa loo maydhaa qofka oo wax laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray, ayaa shampoanis iyo qalab daaweyn loogu talagalay baa loogu maydhaa. barnaamij kale waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beerida qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. plasma baa la yidhaa. packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan. waxaana qaataa 2 days. after that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow ku soo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. wixii intaa ka dambeeyana timihiisi organic ama normala ayay usoo baxaan. waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. wixii intaa ka dambeeya timihiisi normala ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. waxaa kaloo muhiima qofka hadduu is arko, tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso, inuu si degdega timaha u beero. waxay taasi ka hortagaysa dadka qaar waxa jira timaha in loo beero 5000 oo 500 oo graft oo kaliya ay ku filan yihiin, laakiin haddii qofkii uu no problem daho oo hawshiisa iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo graftinkii sii weynaatay hadhow ilaa 4000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meesha bannaanaasay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha, dadka qaar waxa jira qadaadka dambe timaha aanu ka soo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheekh Doomar Same oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska samaysa research oo inaad samaysato weeyaan intaad meesha aadin, haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa hadaa jira ayaan baqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtarinta maaragtay baa fiican in laga sameysto isbitaalo waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, sii research ku sameeyey, yes.
Waa gartay markii operationka la bilaabay, waxaa lagu sameeyey ma tintaan la xiray ma bal haddaad sharaxda meesha?
Ha, marka gashid waxay fiirinayaan timahaaga si ay u adag yihiin. Macnihii khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiisa waa different weeyaan. Timo waxaa jira maaragtay aan lahayn vitamiinka ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahaya maaragtay ma sameyn karno kale, waayo because resultigii manima wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan, marka ku baareysa waray kaa qaadayaan, digna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira haddii qofka uu leeyahay inad ayku timaha u sameynin ibidiga cudumada maaragtay xanuuna la yidhaahdo hepatitiska oo kale iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu manihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey, timihii qayb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qaybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqotay marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay yiraahdaa albatigii kugu soo kaceen, inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin. Waxay kuleeyihiin dhakhtarintu marka hore waad 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year, a year and a half. Marka weli sanadkii ma dhammaanin, bishaan soo next year April next year buu maaragtay dhammaanaya sanadkii, laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultiga looga helay.
Marka Soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaana, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga hadda kala cadaanayso. Ma u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee sameynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kasto ay kaa gashay sameynayaan?
Meel kasta sameynaya. Waxa muhiimadda waa waxa weeyaan waa inaad timaha ugaadugu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adagyihiin, tama fiican oo adag ay yihiin, way kaa soo koryaan, way kugu beerayaan.
Waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhaynta baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadalo la isdhex marayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanazulaa wax kale.
Horta arrintaa waa maqlay, hore waa maqlay timana ilbaadeernahana waa iweydiiyeen, arrintaa way caadi wey maar toosbii ii weydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda weeyaan, qofka maaragtay ragnimadiisu timaha laga soo maaragtay loo beeri kuma xirna, waxaasna waa wax maaragtay hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xalka ma jiraan, dhihi lahaa anigu laba jeer baa lii sameeyey, waa markii labaad. Marka hore Mareykanka ligu sameeyey, مركان ومرك الأوقات واحد يبعتها أو ما عرفت تما أبريتان كواك أكشلي وقصيت كريسي ويا واحد كتر ممكن يعيش أنت كونيان أو ما عرفت إذا كذا ما عرفت مرة وين أنت ما صوب بيرتو واحد شراء بصريت مريكا واحد كفيل يعني ما عرفت كوفر كريني يعني كنيميال يكوفيت ليزر لا واحد سام عرفت ككتب تبعتي بدل تما لو أبوري
مقالوين كأنكرا إسطنبول عدلك تركيا ayaa waxa dadka deganay ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasii ay marba marka ka dambeysa si badanayaan Xasan Umar Baafo waa saxafad degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi timo beerashada u tagaya
dadka Yurubti America imaado timaha halkan lagu sameeyay aad iyo aad ayay magaalada ugu soo dabayeen ayagu oo raxan raxan u socdo sidii 4 session ay imaadeen magaalada oo timaha u wada sameeystaan oo wada noqdaan hadda waxa soo labeeyo waxa jir dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimadda dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan yihiin way imaadaan oo timaha hadda loo sameeyay waxa u maleysa inay dadka Yurub ay ka soo miin guursanayaan oo timaha ayagana sameeystaan
marka nin qurba jooga oo madax xiran oo aag biya wato dambe lama arkaad leeda
maya lama arkay ayo waxa arkaysa ayo kulli hal mar intay soo wada sameystaan ayo afsashana goonkiin laga soo dhaqraa u maleysa u duwan arkaysa magaalada ku arkaysa
marka qarash ahaan imisa qofkii ugu baxaysa
dadka qarkood loo operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dibiga waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee fronta waxa waa ninkaas hore ka buuxin kara suugadii lagu baxnaa baashaan kala hataa timaha waxa la xisaabaa timaha kun laba kun qof u baahan qof aan shan kun timis u baahan arkaysa bidaarta loo saarayo marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan ninka ugu hooseeyana waxa waaye $7,800
marka macnaha waxay ku xirantahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo sidii timaha
ugu yaraanayso iyo dilaartaa intay leegtahay ha iyo dilaartaa intay leegtahay
waa gartay
loo qiimeeyaa dadkan timaha loo sameeyo lix bilood gudoodii ayaa ugu soo baxda timaha ayaga oo baashaali dumaashaad u imaaday magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa marka waa badan yihiin soomaali badan ba hadda waddankan soo gashay uun una timaado timaha iyo caafimaadka
waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo khalis lagala kulmayo marka cisbitaaladan la tagay ee dadka daweynaya ama timaha u samaynaya waa istaalo noocee ama istaalo waddanka laga aqoonsan yahay waaweyn ba mise waa meelo macmal ah oo qof dad gaar ah samaystay
waxay isku jiraan timaha samayntooda inta ugu badan waxa waaye istaalada private-ka ugu badan oo lagu sameeyo waddankan laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo leysan kule oo dhaqtar weyn ah ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga waddankan sharciga ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoo laysan lahayn dhaqtar oo meel uusan ahayn dowladda ayse soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhaqtar ah iskama sheegan karo
baafa waxa kaloo jira dad bulshada magac ku dhexleh ama siyaasiina noqdaana ama ganacsata noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaasoo horbaxaya iyagoo timihii usoo baxeen oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan turkiga
sax waaye waa jirta colaado waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isku qurxiyaan waa jirta waxaa jiro xildhibaano wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyagoo bidaar leh laba bilood saddex bilood kadib waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican loo habaysano oo isqurxay kaas horbaxay waa jirta iyadana taa waa jirta wa xaqiiqa wa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar la aad arkaysa
ha waa jirta hadda waxaa u maleysaa in operationadii hore laga gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha la marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar lahaa arkaysa arkaynado soo tumale oo jeeb u jaranta ka hor imaana waa jirta iyadana
doctor maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timo beerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay
waa run way jiraan siyaasiyiin aad waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aad iyo aad u qurux badnaaday timaha beerista kadib way jiraan markaa dhalinyaro dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo timo beerista waanu u samaynaa iyo siyaasiyiin markaa aad magac ugu leh soomaalida oo hawshaas timo beerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay aadna dadku ay ugu hambeeliyeen markay arkaan quruxda iyo hay-adda markaa ay hawshaas u keen
haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo timo beerista
وكان دكتور محمد عمر كلك جوابا
هاوشا تما بيرستو وح دباتا او اي قفكا فيزيولوجيكالي اما منتالي او كيني تاما تشرو تسالاهان حقا رغنما دا اما markaad weegto hawlaha xaga taranka oo kale wax dib ah oo uu keen karta ma jiro dadka qaar waxay raadaan waxay keen karta madax maskax ama madax wax madax xanuun badan hawshaas waxba kama jiraan hadii dhaqtar fiican uu ku beero oo wiilana habkan la yiraahdo pen ama qalinka lagu beerayo kala habka marka la isticmaalo waxa aad u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa hawsha taranka waan sheegay hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii uu ahaan jiray buu ugu soconayaa wax iska bedelaya ma jiro
ragga qaar ayaa noloshooda ku dhameysta iyagoo bilaar leh oo aan qarsan haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo-beerashada casriga ah ay bilaabatay xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin halka kuwa kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan waxaa jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bilaartu tahay astaan rag u leeyihiin oo lagu faani karo fanaanka dalmar yare ayaa ka mid ah raggaasi oo hees gaaban oo bilaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaan kula xiriiray waxaana ugu horeyn uu iga waramay waxa ku dhaliyey heestaasi
Neil horta anigu totally oo kasoo jeeda man umaleynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan turki tago qof islaam ee timo laga soo gooyay la isxar macnaha dadka bilaartu waa qurux weyn saas darteed ayaa igu kaliftay arigeena saaxiibkii Cabaas la yiraahdo oo isagana communitygeena dadka bilaarta la ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xaq lagu soo dhicinayo raggan
marka dad iyadoo muusig la'aan aan u tiraado
nin bidaar leh hadii muuleen kugu beego boqol buuragga deerii boqol buuragga deerii gabadhayay habbalin bidaar leh hadii muuleen kugu beego nin bidaar leh hadii muuleen kugu beego boqol buuragga deerii
Gabriel Habbalaysan
waa qurux rag baan qaadnaa xirtay markay heesta maqleen rag xaafadooda laga soo ceyday xirtay baan qaadnaa
waa gar
boqol baan rag dheerna naga daay baasan oo turki la aaday
aad baa maasan tahay Dr. Maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin hase yeeshee ay sare u qaadayso moralkooda
waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally yacni qofkii markii horeysa odhan jiray haddaad timo yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale inay psychologically iyo ay u fiican tahay oo markaa researches ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in lifestyle-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in lifestyle-kiisu aad u soo kor ugu soo kacay
intaha ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed calaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal maxamed colaad xasan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in soomaaliya ay horumar ka gaadho la dagaalanka xadgudubyada ku salaysan jinsiga arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caalamka laga bilaabay oo lala socon doono 16 maalmood oo laga hortagay arrimahaasi. Faahfaahinta warka waxay noo soo koobayaa ama bay noo soo koobaysaa Aasha Ibraahin Aadan, iyadoo arrintan ka wareysatay Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Soomaaliya.
Degdegga waxay ahayd in la wacyigelin loo sameeyo oo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka gaarka u ah tacadiyada ah ee si sigame ee dilka leh handalaada iyo maaragtay compromise inay la gasho xataa kuwa goobaha ka shaqeeya oo la yidhaahdo maaragtay haddaa u baahan tahay in lagu dallacsiiyo ama jagada lagaga qaato waa inaad diidtaa oo kale inaan xaq lagu lahayn ay xaqiiqdooda u dagaalamaan oo ay maaragtay kiisaskaas oo kale hadday la soo gudbiyaan ay sheegaan waayahan dambana ee runtiina jaamacinteena uu ahaa dhul dagaal ku jiray. Waxaa aada iyo aada ugu dayacnaa gabdhaha dhibaatooyin fara badan ay kusoo gaarayeen xaqiiqa shee maadaama dowlad soomaaliyeed ay hadda cana qaaday oo dowladnimadii soomaaliyeed ay sii qoodaysanayso waxaa lagama maarmaan in gabdhahu ay ogaadaan inay xaqiiqa leeyihiin, inay cadaalad u baahan yihiin, inay yihiin dad muwaadiniin ah oo aan lagu gudarsami karin noloshooda, oo aan lagu xadgudbi karin, oo aan la dili karin, oo aan la baadi karin, oo ku leeyahay shaqada.
Kulankan ama shirweynahan maxaa muddada 2-7 amaba 16 maalmooda maxaa muddada cayiman loogu qabtay? Waxaa jira ajende maalin kasta yaalla oo la rabo in 16 maalmood maalin ajenda yaalla laga hadlayaa, sidaas ama sidee ujeedada kala jirta?
May maalintu waxa laga hadlayaa sidii arrimaha haweenka u gaarka ah ee jinsiga ah ee maaragtay lagu xadgudbayo ee keenay in xaqiiqda la diido ee keenay in xaqiiqdiyaan ee keenay in la tusado in sharci jiro maxkamadda jirto ee station bulshada jiro ee xaq u leeyihiin in ay ka dacwoodaan wixii dhibaato ku ah oo ay ku maaragtay daraarigaan in xaqiiqda la diido kana hadli karaan dhibaatooyinka waayo inta badan xataa gabdhaha dhibaatadu markay ku dhacdo waxay ka xishoonaysaa inay xaqeeda sheegto waxay u arkaysaa ceeb inay tahay inay ka hadasho xaqiiqdeeda lagu xadgudbay.
Sida ku xusan war saxaafadeedka ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ee ku saabsan kulankan waxay sheegaysaa in intii u dhexeysay bilihii January ilaa iyo September ee sanadkan 2019 in xog ururintii la sameeyey ay arrinta kufsiga ka noqotay 515%, sidoo kale 318%-na ay noqotay xadgudubyada kale ee dumarka sida gaarka ah u soo gaaray iyaga u gaarka ah. Tirada intaa la eeg ee xadguduba ee gabdhaha ku dhaqan dalka gaaraya ee xogtan ku qoran makaa yaabisa adiga?
Adigu xogta waxaa wan qabaa inay kasii badan tahay oo aan laba yar haynin sababtoo ah dhibaatooyinka waayahan dambe loo deysanayo gabdhaha oo weliba qaar gabdho yaryar ah oo xataa da-deeda isagaa gaar ahayn oo la dilaayay oo la tirsanayay oo jirkooda la jarjaraayay inay ahayd wax ka dhacay dalkan oo lala yaabay oo aan ahayn wax ka xalida diin oo aan dhaqan iyo maaragtay islaamnimo iyo bini-aadamnimo isbasa fog waana wax maaragtay runtii aada iyo aada looga nasho. Haddana dhinaca kale waa dayacan yihiin dumarkii oo waa barakacayaal oo u dayacan wax kasta oo caday ah iyaguna aysan ka diidii karin ama aysan ka hadli karin oo maaragtay wixii si dhaca ay yihiin wax qasab iyo maaragtay cabsi iyo yunida hanjiraad ah oo hataa markay rabto inay dibadiisa arrimaha ka diidiso laleeyahay waa lagaaga sii dalayaan oo lagu dilaya haddaa dacwaysanaynka waxaa kugu suudiyey intinagaa jiraan. Waana arrin u baahan in aan haddii aan nahay bulshada soomaaliyeed iska wacyi gelinno.
Waagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Aasha Ibraahim Aadan.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban ama xubintii Dooda Gaabnayd, waxaana la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
sodda gaban waxa aanu kaga hadlayna maanta guurkii hore iyo guurka inta casriga mid ka haboon iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysaska ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha iyo midka imika casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan waxaa dooda inagala qayb galaya liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho marka hore aan weydiiyo liibaan maxamuud sheekh sideed u aragtaa ma guurkii horaa fiican mise guurka iminka iyo qaabka barashada cusub
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aada weyn baa u dhexeeyo oo ra'yi ahaanteyga ani waxaa ila wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay usoo mari jireen habab kala duwan loo soo mari jiray waxyaabo kala duwan gabadha loo soo gees fadhiisan jiray wiilka uu soo haasaabo doonan jiray meel fog inuu habeenka ka soo baxo uu gabadha u yimaado sidoo kale habka gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadadu ahay soomaalida marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga dhalinyaradan ay yaqaaniin social media ay ka bilaabanaa iyo waa ku arka waa ku caashaqa iyo sheekooyinka noocaas bixintaa
cabdirashiid maxamuud nuur adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyey liibaan
marka laga hadlo guurka soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray dabcan dhalinta soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay kusugu yihin marka la fiiriyo iyo duruufihii horeeto dhalinta horeeto ee dabcan soo qaateen aad ay u kala duwan tahay dabcan guurka hadda marki la dhaho aad uu u fudud yahay dabcan aad uuna ugu wanaagsan yahay kii horeeto markaan saas dhahay waxaan ulajeedaa dabcan habjiliinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad uu wanaagsan yahay sidoo kaleeto waxaa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynaa aysan jirin oo marka horeeto galeeto in lacag fara badan iyo geelal iyo waxyaaba badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii taasna ay caqabado fara badan ka imaan jireen laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay uu casirsan yahay dabcan waxaana sahlan in qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsan yahay sidaa aniga hiraanteeda qabkii hore
liban waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedtid guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan maxaad uga soo horjeeda haddii aad faahfaahin naga siisid
waxaa rabaa hadalkiisa horena wax yar aan ka yidhaahdo waxaa dhahay wuxuu dhahay caqabado ayaa jireen iyo waxyaabo kaleento iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacaga laisku jira hadda guurka casriga oo jireeto oo kale gabadha arooska waa loo tumaa qarasha ku baxo markaasna gabadhaas sidoo kaleeto waa la doonanaya ciddeeda laga doonanaya qarasha ku baxo same way owlaaduna way badanayeen ummadda ilaahayna waa badanaysa guurka horeba waa lagu badanaya oo dad badana kasoo faracmeen guurka hadda casrigan dadaa ka faracmaa waa isku same laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeeto aniga markaa saas leeyahan fikirkaygu yahay waxaa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka soomaalida ay leedahay in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo ciddiisii waxna laysla kulmo gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela dhaqanka iyo caadada ay soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan ee markaasi ku jirtone gabadha loo guursado dhaqan iyo caadada soomaaliya leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horreeya awowyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen laya dhaqan ahaantaas ani ila wanaagsan sidaasaan u sababeynaya
cabdirashiid maxaad kaga jawaabi saarinta
xuseeno warki dabcan waqti weliba waxaa keenaya xadaarada iyo isbedelka dunida ay ku tallaabsanayso guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashir jaahiliya la jiray waqtigaas dad waqti horeeta aheyd dabcan hadda labada kun todobiyo tobanka ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan technolojiyadii casriyeysantay inay xoogeysasaa lagu jiraa marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan weliba uu ka fudud yahay wuu ku qurux badan yahay gabarta markaa doonanayso sidoo kaleeto isfahankiin aad u sareeya oo qofku uu qasbeed ma jirto masalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen aa geynaysaa dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay guurka horeetana dabcan u cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka heysataa geel intaas ma keeni kartaa iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeen aa jiri karaan dabcan laakiin hadda guurka marka hadda la joogo gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adiga waxaa udhigaysaa iska macquul gabarti marka isfahantiin dabcan sheekada intaas kusoo gogobeysa guur xalaalaa siday ku gasheen bo
waxaa rabaa inaa mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyada oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kaleta iyo gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo la isku guursado gabadhiido guri hooyada iska joogto uur uu ku soo baxo la dhaho gabadha hebela dafay oo laga dafcida oo odayaal la isku wuxo dhacdhaxaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo la isku dagaalo qabyaaladii waxaas ay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ee dhalinyarada leeyihiin casri waayo oo 2017 lagu jira saameyntaas uu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska horkeeno odayaasha isfahmi waayaan
ayaa cabdirashiid maxad ka jawaabi saarinta
maaska xuseen liban aad u maasan qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafaa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay iman karaan oo waalidiinta markooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aad marin ka hor caqabada ay ugu maadaan oo dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sigaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa gabarti aad la baxsatid dabcan taas loo macnay kara in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa ma ahan markii maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka duwanaynaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto adigina tabartaada aysan lahayn dabcan waa kaka aftuumaysa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isfahantiin oo dabcan dhuusan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoona oo odayaalaha barnaamijkii gelayaan barnaamijkii sidaas ku dhamaan oo guur xalaal ee dabcan ayay galaynaysiin
haye liban
no xuseenow ra'yigan kusii taaganahay fikirka aaminsanaha in gabar soomaaliyeed oo hooyadeed u joogto laga wato oo la dhaho waan isku basireysanaynaa la wato meelahaas oo kale lasla tago kadibna gurigii loo soo celiyo dhowr bilood kadib gabadha uur kusoo baxo ani ma aaminsano inuu guurkaas yahay mid wanaagsan sababto ah gabadha wadaa usoo mari karto waa soo doonan karto ehelkeeda waa kasoo doonan kartay xitaa hadday dhacdo in ay diidaan odayaalaa jiro oo soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaashaasa xalinayaan barnaamijkaasi haddii lagu diido ciddaan ays tahaan ciddaan iyo ciddaan mifsgalaan ee anaga layso dumaraa ka badan oo qofku waa rag ilaahay afar u bani dumar kalentan magaalkaas oo kayla ugu sigra laakiin gabar inaad soo qabatido hooyadeed iyo aabeed iyadoo la joogaan uur u yeeshid iyo mid aad buugtid oo guriga habarta aad geysatid oo kaleeto meel iskaga xeratid waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumada hadda ee kusoo biir
dhalinyaradaoo keenabo xuseen oo daliban ka dhexgalo wuxuu marar badan kusoo celceshay in dabcan qudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkaan u wato dabcan taasoo isfahan labada qofood ay isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabcan xoogaa gabarta kusoo wadanaysid gabarti markaa barnaamijka kara bixisid oo isku fahantiin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana kuu qabaa dabcan marka iyada kaa ogolaato ay kusoo raacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaa meelahan liban taasay ku
adduunaysaan qofka aqli ahaan iyo macnaha maahan iyo waxa isku fahanteen marka lagaad wa isfahmi kartii labada qofood way heshii karaa inay isguursati karaan laakiin caado iyo dhaqan ahaan marka la fiiriyo in gabar hooyadeed iyo aabeed u joogaan aaday gurigaas joogto a uur kusoo baxo ama ciddeed aad kasoo wertido si kale aad kusoo wertid oo gabadhi aad soo boobtid boob hadda waxaa laga xalinaa xumees la dhiiba lacag xumees dhiiba waa in gabadhi la boobo somahan oo boob ee soomaalida ay utaqaanaa xumees iyo dhaqan liyo marka gabadha boob ee laqatabo ma aan wado wanaagsan kaasi lagu guursaday
waa tahay marka liban waxaad leedahay arrintaa boobka hala joojiyo marka cabdirashiidow maxaad kaga jawaabaysa arrinta
xuseenow dabcan arrintaas sidau udhigay liban ma ahan maxaa la leeyahay gabarta isfahankiina ay ku xiran tahay dabcan markaa qofka isfahantiin qof garaadle oo aqli leh oo dabcan qaangaarkii daadii aheed dhaaftay meelahan qasab qof lagu soo kaxeysan kara ay tahay mushkiladna markay imaan karto qofkan haddii lacad la qubsiro iyo barnaamijkaad noocaas ay imaadaan dabcan qofkaas waa isfahmi kartiin barnaamijkaasna markay isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xalin karaa oo markaa gurigiia geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii lasoo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto ay dabcan dabcan haatan markii lasla bardhigo dabcan guurka haatana aad u
wanaagsan
markii laga hadlo dhanka kiwaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aad ay ugu casirsantaha guurka hore
waa tahay aad iyo aad baad labadiin uga mahadsan tihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liban maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi inagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa VOA
markan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba fiid waana wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa magaalada toronto ee waddanka kanada noogu soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya xuseen nuur xaaji
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaad walba xilligan oo kale aad dhageysataan todobaadkan barnaamijka qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka Soomaalida Kanada ay kala kulmeen qurbaha gaar ahaan dilalka dhalinyarada magaalooyinka Toronto iyo Edmonton oo ka kala tirsan gobollada Ontario iyo Alberta ayaa lagu sheegaa magaalooyinka ugu badan ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida habsi kala badnaadane tan iyo bishii January ee sanadkan 2019ka waxaa lagu dilay magaalada Toronto oo kaliya 730 qof halka 222 kalena lagu dhaawacay kadib 437 israsaaseen oo ka dhacday magaalada sida ay sheegeen booliska walaaysan jirin tiro koob rasmi ah haddana Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in dhibaatada ugu badan ay iyagu soo gaartay Professor Hussein Warsame waa bare wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta wuxuu barnaamijka qurbe ugu waramayaa waxa dilalka ku badiyay dhalinyarada Soomaalida
Hussein dhimashada Soomaalidu way ka badan tahay taqoomiyada kala ka dhaca oo waa run weeye Canada dadkun waxay yimaadeen Soomaalidu waxaanu nimid runtii 1990-sanadii baan nimid waxbarasho badan lama aanan iman lacagna lama aanan iman dad naga soo horreeyay oo Soomaaliya hoo na kaalmeyn kareeyay oo wax loo tilmaami kareyna ma jirin waxaan bilowno markaa shaqooyin waqti dheer ah oo lacag yarna ina bilowno oo xameela caruurtii waqti markaa aanan siinin runtii qoysaskii oo kala burburay xataa ma garanaysaa inay gaareen waalidkiina aanu waqti badan siinayn caruurkii iskuulada wasiga tageen oo waxaan samaynaa bay raadeen dambiye yar yar bay galeen ilaa qofan cilmi lahayn shaqo heli maayay dibiye yar yar ayay galeen dhaqanka ma garanaysa halkana leenama oqoonine hab cadaaladeed aan ma garanaysa fahmayna Soomaalida intuu helay ayaa xabsi lagala daalay iyaguna markii dambe waxa uu go'eenba arrimaha dambiyada dambiyada markay dambiyadiina dadba nin dambiyo uun baa ku jiro oo kaana xoog badan markaa sidaas ayaa loo laayay
wada shaqeyn la'aanta laamaha amniga iyo Soomaalida si loo soo qabto dambiyeliyasha waa mid soo noqnoqotay dadka qaar waxay rumaysan yihiin إلا مها أمنيغا أي شقدودو تهي إني سو قبتان دنبيلياشا بدل كي أي إيدين أسو جيدين لهايين بلشادة الصماريدا بلس أيان يوسف أو أهويو كشاقيسا رمها بلشادة وحي رميسان تهي إلا مها أمنيغا أي سان تلابو قادي كرين هدي أي سان بلشادة كلاشاقينين سو قبشادة دنبيلياشا
وحال الربا بلشادة إني لشاقيسو بوليسكا سي kaysaska qaaritaan xog loo lagu sameeyo ogaado qofkii qofkan dilay hadaanan bulshadu ay la shaqeynin gaar ahaan hooyooyinka ay la shaqeynin ama waalidinta aabooyinka ay la shaqeynin booliska wax suurtagal kara ma jirto kaysas waa jira oo la xaliyay oo dadka dilay la xalay kaysaskaasna waxaa la shaqeeyay waalidka la shaqeeyay aabihi hooyo la shaqeeyeen waxaa kaloo la shaqeeyeen dadka magaalada degan dadka area degan oo kasta waxa keena wax yar oo information ah oo u keena booliska booliskana markaas uu sii baaray uu ogaaday marka hadana booliska la shaqeeyay way adag tahay sida lagu soo qabto qofkii taruurteena dilay
dhawaan waxa xabsi daa'in lagu xukumay wiil loo heystay dilka Allahu naxariistay Kaafi Bashiir Afshir oo la dilay bishii Agoosto ee sanadkii 2018kii Bashiir Afshir Baahween oo loo yaqaan Amir Bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa barnaamijka qurbe u sheegay in haddii aanan laga harin kiiska laamaha amnigana lala shaqeeyo la soo qaban karo gacan ku dhiiglayaasha
waxa weeyaan wiilka anigu aan dhalay waxaan daba joogay muddo weyn yar aan daba joogay aan ka harin marna waxa la yiri 7 sano marba si bay lahaayeen haduu aakhiru nihaaya xabsi daa'im baa lagu xukumay wiilkuna ma ahayn wiil Soomaali ah wiil ajnabi uu ahaa madow iyo cadaan baa iska dhalay marka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed caruurtooda la dilay waxa weeyaan haddii ka shaqeeyaan oo ay booliska la shaqeeyaan aad ula shaqeeyaan waxa weeyaan wax walba fudaanayaan mar walba markii qof la dilo Allah uu naxariisto Allah ba taqaana jeer ka walaab halkaas looga hara marka waxa weeyaan dabagal xoog leh oo caawinaad u baahan oo ba taqaana informationada la arusho dadka nabadda ilaaliyada ama booliska lala shaqeeyo waxay ku dhaantay madax saas darteed ayaa la tagay ninkii dibilaha saas lagu shaqeynaya anigu waa la shaqeynay waa ka qayb qaatay si fiican oo hufan marka waxa weeyaan bas ummadda baa waxaan leeyahay saas lagu dadaalo
dadaalada wax looga qabanayo dhibaatadan ayaa ah mid aanan loo kala harin masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto waxaa ka socda barnaamij wacyigelin iyo waxbarid isugu jira oo dhalinyarada wada ay ka mid yihiin dhalinyaro horey xabsiyo u soo galay oo doonaya inay badbaadiyaan kuwa hadda gacmahooda kula jira falalka aan wanaagsanayn أحمد محمد أرر وحو كمد يهي لان يرادة مسجد كأوقع بلسان الرمهان وحو حل سيه الرئيسي يغو الرمي هوشا آي هيان.
الحمد لله برنامج كان برنامج عن أوغو طلق من دانيات مغانا تورونتو ميرو بيتشوغان أحد والبيبان إمانا مساجد كعصر كإلا يعيشها ودينة أخلاق دي طهارة دي صلاة دي في نفس الوقت إسلامار كان life skills ka education ka muhiim nimay dhisa muhaaha employment ka shaqada dad ba invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani aspart iyo waxa dul mareen iyo muhaaha sida afs kosk iyo koor imaaday danyarta muhaaha advice kareeyaan alxamdulillah barnaamijka successful bayan جزاكم الله خير والدين تأييدك خير كله.
وتهي برامج أنت أدودين مجران دنيرة أو كجرين دباتوين كان حبضه يدباتوين ككله أو هذا كصوبيري أو إسبدلي.
ها الحمد لله ويل بدن باشري أو حبس كصوب بحي أما يعني دباتون كجري الحمد لله مركي هلين مالك له أو وحكة صعبة ودنيرة لمدة أو لصو كوري. الحمد لله اسبدل سمايه مركي اركان كهري اي كان الحمد لله اسبدل باكو سمايه ولي باكو عقده سوق قاضي او كل حافظ جوجو مركي برنامج اسكو اركان وهي هشيين الحمد لله هذا ولا لا
sidoo kale waxaa jira dadaalo ay wadaan hooyooyin caruurtooda la dilay iyo bulshada qaybaheeda kale hadaba maxaa natiijaha oo kasoo baxay ama kasoo bixi kara dadaaladaasi xalku se muxuu noqon kara si loo soo afjaro dilalka dhalinyarada su'aalahan iyo kuwa kale jawaabahooda waxaad uga bagan doontaan برامج كان حيقا ايه قربة انتا كهو الرئيسة سوحن انكي قتك ايا سيداس ايو نبت قليو
واتاي برامج كي قربة ايو حسين نور حجال كاسي اينا كدافنو هاتنا دنكي كالماه سوغانتا ايو عمر دول الله ونحرسته
كاسي عمر دولا علي يولي بهستاس تحافون ايانو ايدكا قتقي دونا ومحمد بشير عبد الرحمن ياني وعبد الحكيم محمد شروع ايدلتن يكونا تدمنا النمد قليو موسيقى
bye.